Kampaň před americkými prezidentskými volbami se nachází ve zlomové fázi. Skutečnost, že prezident Donald Trump prodělal nákazu koronavirem, aby se po krátké době vrátil do úřadu se slovy "nebojte se, nic to není", působí téměř jako z filmového scénáře. I tento okamžik, stejně jako mnohé předchozí, americkou společnost rozdělil. Ti, kdo mu vyčítají liknavý přístup k epidemii, v tom vidí chybu, která spečetí jeho osud. Druhý tábor je spokojen, že i za těchto okolností zůstal Donald Trump sám sebou. Který proud bude silnější u voleb? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Prezident Trump své onemocnění popisoval vlastně skoro jako triumf, který ještě zlepší jeho vůdčí schopnosti, mluvil o daru od Boha dokonce. Dá se odhadovat, jaký to bude mít dopad na voliče?
Zatím bych řekl, že je příliš brzo na to, abychom, nebo nemáme ještě vlastně data, která by to mohla nějakým způsobem reflektovat. Většinou ty průzkumy veřejného mínění, tak samozřejmě mají nějaké zpoždění mezi sběrem dat a jejich zpracováním a následnou publikací. Zatím to ale nevypadá, že by mu to přihrálo nějaké sympatie, nějaké body ze soucitu, jako se to povedlo být dočasně třeba Borisi Johnsonovi, premiérovi Spojeného království. Budeme si ale muset počkat, jestli to opravdu nemůže mít potom ten efekt v těch průzkumech třeba za týden, ale říkám, zatím to tak příliš nevypadá.
A když bychom se odpoutali pro tuto chvíli od průzkumu a dalších sociologických dat a zeptal bych se vás na to, jak znáte americkou společnost a co se týká nějakého pocitu, jaký to může vyvolat, jak myslíte, že si Američané prostě přeberou ten, řekněme, kovbojský přístup ve stylu "já věděl, že se mi nic nestane"?
Já se domnívám, že to skutečně bude tak, že ti, kteří mají prezidenta rádi, tak to budou vidět jako pozitivní. Je to takový ten jeho mačismus, že se všechno zvládne. On se tam chlubil tím, že tedy doktoři mu tvrdili, že snad nikdy neviděli, že by si nějaké tělo s koronavirem poradilo tak, jako to jeho, nějaký organismus, že mu testovali DNA, nenašli DNA, ale USA a tak dále. Čili tady ten mačismus samozřejmě těm jeho fanouškům bude konvenovat, ti ho budou kvitovat. Naproti tomu lidé, kteří už teď mají pocit, že se s tou pandemií nevypořádal úplně dobře, a těch je ve Spojených státech většina, tak ti mu samozřejmě mohou vyčítat, že to je necitlivé, i vzhledem k tomu, že péče, která se jemu dostala, tak samozřejmě není dostupná pro drtivou většinu běžných Američanů.
Když říkáme většina, tak jak velký je tedy tábor těch, kdo jsou přesvědčeni, že Trump selhal v boji proti koronaviru a i ta jeho vlastní nemoc je možná jenom vlastně důsledkem chybného přístupu?
Já ta poslední data, která jsem viděl, tak to bylo něco přes 60%. Je to rozděleno docela dost stranicky. Republikáni pořád, nebo republikánští voliči pořád vnímají ten přístup Trumpovy administrativy více pozitivně, ale je tam výrazný rozdíl oproti jiným tématům, v nichž republikánští voliči administrativu hodnotí pozitivně třeba v 90%, tak tady u republikánů je přes třetina přesvědčená o tom, že s tou pandemií se šlo vypořádat lépe.
A že by to mohlo nějak výrazně zvrátit právě to, o čem jsme hovořili, tedy to, že Trump možná teď po tom onemocnění se bude stylizovat do politika, který se tedy opravdu ničeho nebojí, to se asi nedá tedy očekávat, že by se ty průzkumy na základě toho to nějak zásadně změnily.
Já to příliš neočekávám, ono se mluvilo spíš o tom, že to byla příležitost jak si projevit spíš nějakou pokoru a soucit a empatii a Američanům říct, že díky té své zkušenosti dokáže lépe pochopit, čím si procházejí, a prezident Trump, protože prostě je to součástí jeho osobnosti, tak se vydal vlastně přesně opačným směrem a dál vlastně říká, že není úplně příliš čeho se bát a že virus lze porazit, čili je to, co vlastně i on sám říkal v těch rozhovorech s Bobem Woodwardem, kde přiznal, že teda ví, jak je situace vážná, ale že se snaží být tedy jaksi vždycky pozitivní a vždycky spíš tu hrozbu zlehčovat, aby tedy lidé se cítili lépe.
Podle počtu pozitivních testů na koronavirus i podle počtu úmrtí, který přesáhl 200 tisíc, patří Spojené státy k vůbec nejpostiženějším zemím na světě. Je to věc, která taky rozhodne volby?
Já se domnívám, že určitě. já, když jsme se bavili s kolegy nebo na katedře, ale i třeba s jinými kolegy, tak většinou, myslím, že ještě třeba v lednu, vzhledem k tomu, že prezident má nebo obhajující má vždycky jakýsi bonus u voličů, vzhledem k tomu, že ekonomika šlapala vlastně poměrně dobře a ekonomika bývá jedním z rozhodujících témat, tak myslím, že hodně z nás považovalo prezidenta Trumpa za favorita na znovu zvolení. A tak to vypadalo ještě třeba, dejme tomu, do ledna, i když ty průzkumy mu nepřáli, tak pořád ten rozdíl byl třeba 4% body, což při nějaké statistické chybě a při výhodě, kterou republikáni momentálně mají ve sboru volitelů, nemuselo hrát žádnou roli. Navíc ty průzkumy byly ještě dlouho před volbami. Tak pořád si myslím, že ještě v dubnu, kdybyste se mě zeptali, tak bych řekl, že je favoritem. Teď neříkám, že nemůže vyhrát, ale favoritem je rozhodně jeho protikandidát Joe Biden.
A opravdu není žádné další téma, které by mohlo zásadně ovlivnit výsledek. Je to prostě o tom, do jaké míry zvládl či nezvládl Donald Trump epidemii koronaviru?
Tak samozřejmě na to je navázaná právě i ta ekonomická situace, protože ty lockdowny, ta opatření proti šíření koronaviru měly svoje ekonomické náklady. Nezaměstnanost v Americe vyskočila na rekordní čísla, byť se tedy teďka snížila pod 8%, což je pozitivní. Takže samozřejmě krom mrtvých a nakažených koronavirem bude se určitě mluvit i o ekonomické situaci. Zároveň v poslední době určitě rozvířila vody nominace soudkyně Beretové na uvolněné místo soudkyně nejvyššího soudu. To je také jedna z věcí, která určitě bude hrát minimálně v těch nábožensky zaměřených voličských skupinách velkou roli. Ale pokud bych měl jmenovat jeden faktor, který bude hrát tu největší roli, tak by to byl právě koronavirus.
Když bychom se bavili v této etapě kampaně v nějaké normálnější době, tak budeme určitě rozebírat tu klasickou poučku o tom, že rozhoduje stav ekonomiky, ale když zůstanu právě u ekonomiky a hospodářství, není tohle skutečně dost problematická záležitost i jak si z toho pohledu, jakým způsobem Trump přistupoval k celé věci, protože on přece argumentoval tím, že nebude podporovat ta přísná karanténní opatření právě kvůli tomu, aby se nezastavila ekonomika.
No, tady se ukazuje, že ono opravdu snaha nechat tu ekonomiku otevřenou, byť asi z určitého úhlu pohledu pochopitelná, tak prostě k těm výsledkům nevede, protože dokud se ten virus nekontrolovaně šíří, tak prostě normální ekonomická aktivita je stěží možná. Konec konců dokazuje to i případ Švédska. A já teda nechtěl bych se pouštět přímo do debat o koronaviru, protože nejsem ani epidemiolog, ani virolog, ani imunolog.
Ani já.
Ale i v tom Švédsku, jenom z toho, co vím, tak ta opatření jsou relativně přísnější, než se tady často podává. Takže byť v mnohých případech jde spíš o doporučení, tak třeba zákaz shromažďování a velkých akcí veřejných tam vlastně funguje taky a fungoval celé léto, takže myslím si, že opravdu mluvit o nějaké obnově ekonomiky lze v okamžiku, kdy ten virus je pod kontrolou, ne v okamžiku, kdy jsme teprve na začátku nebo v průběhu jeho šíření.
Hostem interview je dnes amerikanista Jiří Pondělíček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podívejme se teď podrobněji na průzkumy, jak si stojí tedy demokratický kandidát Joe Biden. Stále ještě si tedy udržuje náskok v průzkumech před Donaldem Trumpem?
On ho v posledních průzkumech dokonce navýšil. V těch posledních průzkumech, mezi nimiž jsou i tedy jaksi respektované průzkumné instituce, tak má dokonce v některých případech dvouciferný náskok. Ten průměr na agregátoru předvolebních průzkumů 538 vyskočil něco lehce přes 9%, ale ten souboj je zatím docela překvapivě stabilní, rozhodně stabilnější, než byl v roce 2016, kdy ta čísla opravdu létala daleko více. V této fázi třeba Hillary Clintonová také vedla o více než 6% nebo skoro 7% celonárodně v těch průzkumech nakonec před volbami. To podle agregátoru 538 bylo jenom asi zhruba 4%. Ten reálný výsledek se od toho pak tolik nelišil, byl 2,5%. Takže zatím bych řekl, že ten souboj Donalda Trumpa a Joe Bidena opravdu symbolizuje nebo definuje spíš ta stabilita, než nějaké výrazné posuny. Teď je otázka, jestli jestli ten bonus, který teď má, nebo ten nárůst, který je pozorovatelný, ale relativně mírný, jestli vydrží, jestli se jedná o trend, nebo jestli jde jenom o nějaký dočasný efekt, třeba právě neúplně podařené debaty Donalda Trumpa s Joe Bidenem nebo prezidentovi nákazy.
Ku příkladu BBC vysvětluje ovšem, že ty celonárodní průzkumy jsou sice dobrým testem oblíbenosti kandidáta, ale nemusí říkat přesně, kdo zvítězí ve volbách, takže pojďme ještě podrobněji k tomu, zda je či není Biden favoritem, i když vezmeme v úvahu systém volitelů, který je využíván v prezidentských volbách ve Spojených státech.
To samozřejmě konec konců viděli jsme to minule, jenže ten vliv toho sboru volitelů má přece jenom také své meze. Ta výhoda, kterou momentálně republikáni požívají ve sboru volitelů, je daná tím, že ty klíčové státy, ty takzvané swing states, tak v průměru, když si vezmeme posledních několik voleb, tak volí republikánské kandidáty častěji než zbytek země, nebo než je ten celonárodní průměr. V různých státech je to samozřejmě jinak, ale že třeba v Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu se to pohybuje mezi 2-3%, což znamená, a potvrdilo se to konec konců minule, že když nějaký kandidát demokratů vyhraje třeba o 2,5-3% to celonárodní hlasování, tak klidně v těchto státech může prohrát. Byť to tehdy bylo v Michiganu i v Pensylvánii těsné, tak Hillary Clintonová prohrála. A díky tomu, že ty státy, ty, o které se bojuje, tak jsou v průměru nakloněné republikánům víc, tak samozřejmě může dojít k tomu, k čemu došlo minule. Ale pokud by ten výsledek byl 5-7%, tak už pro Joe Bidena, tak už i tady to by byl krajně nepravděpodobný scénář.
On se navíc taky při každých volbách mění vlastně počet těch swingujících států, těch, o které se vlastně bojuje, které letos budou rozhodující.
On se samozřejmě mění, byť ne úplně radikálně, určitě se mluví nadále je to Florida, určitě je to Pensylvánie, Michigan. Zrovna Pensylvánie je právě podle serveru 538 tím nejpravděpodobnějším bodem zlomu, to znamená tím, kde vlastně se ty šance kandidátů na těch 270 hlasů jak si potkávají, a pro Donalda Trumpa není úplně dobrou zprávou, že v těch posledních průzkumech Pensylvánii měl Joe Biden 8-9% náskok.
Tak ono už při minulých volbách tam to jeho vítězství bylo překvapivé, jestli se moc nepletu.
To bylo, tam krom toho tedy, že samozřejmě ten celonárodní náskok Hillary Clintonové neznamenal právě díky té republikánské výhodě vítězství, tak selhaly průzkumy v těch jednotlivých státech, kde tedy, jo, když se znamená, že ty celonárodní, ta 4%, která odhadoval agregátor 538, byla vlastně v rámci statistické chyby, tak už se to nedá říct o průzkumech právě ve státech jako Michigan a Pensylvánie, kde pořád ty průměry byly 4-5% pro Hillary Clintonovou, to znamená, ten odhad byl, že to bude zhruba stejně jako celonárodní výsledek. A tam samozřejmě ta chyba byla větší, nicméně ty společnosti provádějící průzkumy veřejného mínění tvrdí, že se poučili a že hlavním důvodem pro tady tu velkou chybu bylo to, že ten svůj vzorek nebo respektive to vážení, které potom proběhlo z těch hrubých dat z toho vzorku, dostatečně nezohlednilo vzdělání. A právě vzdělání bylo docela velkým faktorem nebo respektive věcí, která dobře dokázala předpovídat, zda budou voliči hlasovat pro Donalda Trumpa nebo Hillary Clintonovou.
Pak byl při těch minulých volbách ještě jeden fenomén, a to byly sociální sítě a kampaně na internetu, která zřejmě tedy v roce 2016 dosáhla jakéhosi do svého dosavadního vrcholu. I co se týká těch průzkumů, berou tentokrát agentury více v potaz to, jak se vlastně odehrává ta komunikace na sociálních sítích?
Já nevím o tom, že by to nějakým způsobem v těch modelech zohledňovali. Ty průzkumy veřejného mínění opravdu je potřeba vnímat jako podpůrná data. Není to něco, co by bylo tesáno do kamene, a rozhodně to není něco, co by mělo, jaksi, nebo z čeho by se dali úplně přímo a bez jakýchkoliv dalších věcí vyvozovat šance. Když se podíváme na stránky, které modelují výsledky voleb, mezi něž patří právě třeba 538, tak ty do toho svého modelu zahrnují i ekonomická data, právě data o náladě ve společnosti týkající se jiných než kandidátů a tak dále. Nevím o tom, že by společnosti nějak sledovaly sociální sítě a cíleně se snažili je zapracovat do těch průzkumů veřejného mínění. Jestli 538 to dělá, přiznám se, že jsem si nepřečetl, možné to je.
A co se týká té samotné kampaně na sociálních sítích, je Donald Trump stále ještě tím fenoménem a tím, kdo opravdu dokáže jaksi diktovat tón, o čem se bude diskutovat na sociálních sítích?
Tak ono vlastně ten vliv sociálních sítí ve Spojených státech začal už s Barackem Obamou, který byl první, který je dokázal ve větším využít. Byť samozřejmě vzhledem k tomu, že tehdy byli ještě v plenkách, tak ten vliv byl omezený. Donald Trump, a to neplatí jenom na sociálních sítích, dokáže velice dobře nastolovat témata. Minimálně se mu to dařilo v roce 2016, to, že prostě on rozhoduje, o čem se bude mluvit, a jeho protivník nebo protivnice v případě Hillary Clintonové prostě musí jenom reagovat a tím pádem už jsou automaticky v defenzivě. Jestli se mu to daří i letos, myslím, že zatím to třeba nevypadá úplně tak dobře pro něj. On se snažil, a ten republikánský sjezd vlastně hodně o tom tématu mluvil, on se snažil hrát na stranu práva a pořádku, ale zatím to nevypadá, že by to téma nějak výrazně poskočilo v těch žebříčcích důležitosti, které sestavují agentury pro výzkum veřejného mínění. Takže možná prostě koronavirus je natolik důležité téma teďka pro většinu Američanů, že ta schopnost nastolovat jiná témata je prezidenta Trumpa je tím výrazně omezena.
Pane Pondělíčku, pokud to i na úrovni jednotlivých států Unie vypadá v tuto chvíli na větší podporu Joea Bidena, může si to tento kandidát nějak sám pokazit?
Určitě, tam ten čas do voleb, byť se krátí, tak pořád ještě je. Mluví se, nebo respektive vždycky v každých volbách se mluví o takzvaném říjnovém překvapení, čili může samozřejmě dojít k nějakému vývoji, který by to zvrátil. Byť tady se domnívám, vzhledem k té zmiňované stabilitě zatím toho souboje, tak by to opravdu musel být nějaký velký problém, nejspíš třeba zdravotního rázu. Konec konců Trumpova kampaň se snaží Joe Bidena vykreslit jako příliš starého, senilního, nemohoucího, takže pokud by došlo k nějakému zdravotnímu problému, který by byl na veřejnosti viditelný, tak by to samozřejmě mohlo ovlivnit jeho šance. Konec konců i v roce 2016 se jako jeden z velmi důležitých momentů zmiňuje ten kolaps Hillary Clintonové na veřejnosti, který tedy byl oficiálně vysvětlen vedrem a nedostatečným přísunem tekutin, ale zbudil o určité části voličů opravdu velké pochyby o tom, zda je zdravotně schopná úřad vykonávat.
Hostem interview je dnes amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V noci na dnešek středoevropského času se odehrála televizní debata kandidátů na úřad viceprezidenta. Donaldu Trumpovi by měl nadále krýt záda Mike Pence. Joe Biden si vybral kalifornskou senátorku Kamalu Harrisovou. Dá se říci, kdo uspěl lépe v této debatě?
Já si myslím, že ta debata viceprezidentských kandidátů rozhodně nedosahuje té důležitosti těch debat prezidentských kandidátů a i ta se často přeceňuje, ten její vliv na volby. Já si myslím, že v určitém slova smyslu si oba vedli dobře, mluvili dobře k těm svým voličským skupinám nebo k těm voličům, které se snažili oslovit, ale domnívám se, že i v kontrastu, a ne, že bych tedy obhajoval styl, jakým spolu debatovali Donald Trump a Joe Biden, ale v kontrastu právě k té velice vyhrocené debatě mezi prezidentskými kandidáty, tak tahle debata mohla určitě lidem, kteří se o politiku tolik nezajímají, připadat jako víceméně unilá a nezajímavá.
Zároveň, i když tedy máte své pochybnosti o významu této debaty, tak v mnoha médiích jsme mohli číst, že letos je vlastně ten výběr viceprezidentů nebo kandidátů na úřad viceprezidenta významnější než kdy jindy, i kvůli tomu, že letos proti sobě kandidují vůbec nejstarší prezidentští kandidáti v historii.
To je samozřejmě pravda. Řekl bych, že to platí víc na té straně demokratů, a to i proto nejde jenom tedy čistě o ten věk, ale jde i o to, že Joe Biden, byť ne, že by to někde přímo slíbil, ale naznačil, že v případě svého vítězství by mohl být prezidentem jenom po jedno volební období, jenom 4 roky. vlastně to podává tak, že jeho mise, jeho úkol je sjednotit národ, zahojit ty rány, které tedy podle něj jak si vznikly během prezidentování Donalda Trumpa. A v tom případě samozřejmě Kamala Harrisová jako jeho viceprezidentka, pokud by za 4 roky on nekandidoval, tak by byla z demokratické strany asi v nejlepší pozici převzít tu pochodeň a stát se prezidentkou v roce 2024, ale mluvíme samozřejmě za předpokladu, že Joe Biden letos vyhraje.
Co charakterizuje politiku a styl Kamaly Harrisové? Ptám se i kvůli tomu, že Mike Pence přece jen už světová veřejnost zná, byť on není moc jaksi viditelným nebo hlasitým viceprezidentem, ale je prostě součástí světové politiky. V posledních letech kdo je Kamala Harrisová?
Já se domnívám, že ona je v první řadě poměrně dost pragmatická politička. Když se sama ucházela o tu nominaci do souboje s prezidentem Trumpem, tak vlastně tak nějak oscilovala, snažila se oslovit nejprve to levicovější křídlo strany. Když zjistila, že tam pro ní není prostor, tak se snažila posunout trošku víc do středu. Teď vlastně jako kandidátka na viceprezidenta relativně středového Joe Bidena, tak se zase snaží jaksi prezentovat jako umírněná, zdůrazňuje tedy svoji kariéru státní zástupkyně v Kalifornii, což zase trošku hraje na tu notu práva a pořádku. Čili já se domnívám, že můžeme čekat političku, která bude v mnoha ohledech liberální, určitě například v otázce sociální nebo sociálně liberálních otázek, jako například potraty a manželství, stejnopohlavní manželství. Na druhou stranu nečekám od ní žádné úplně revoluční kroky, které by si třeba přáli stoupenci Bernieho Sandersa. Takže
nemůže jí to škodit, protože pokud tedy žijeme v atmosféře, kdy je čím dál tím těžší zaujmout, třeba i kvůli tomu, že lidi se prostě přestávají zajímat o politiku, kdy v mnoha volbách různě po světě uspějí jen opravdu extrémně viditelní kandidáti, nemůže to pro ní být nevýhoda, pokud nezastává nějaké krajní postoje?
To samozřejmě může, ale já myslím, že demokraté a Joe Biden letos vsadili prostě na to, že ten politický střet už je tady tím vyhroceným soubojem unavený a snaží se prostě celkem vědomě oslovit umírněné republikány a Donalda Trumpa porazit nikoli mobilizací toho krajního křídla strany, ale naopak tím, že tedy nějakým způsobem rozšíří tu voličskou základnu. Konec konců není to asi úplně nerozumná strategie vzhledem k výsledkům těch sněmovních voleb nebo kongresových voleb v roce 2018, když se podíváme, ve kterých nebo díky kterým těm volebním okrskům dokázali demokraté získat většinu ve sněmovně reprezentantů, tak to nebyly okresy, kde by vítězili jaksi vyhraněnější kandidáti typu Alexandry Ocasio-Cortezové, ale byly to předměstské obvody, kde prostě lidé dřív volili republikány a kde zvítězili spíše umírnění demokraté.
Nechybí a neukazují třeba i ty debaty předvolební, že demokratům chybí jiné téma, než je kritika Donalda Trumpa?
Tak chybí jiné téma. Oni samozřejmě velmi výrazně se mluví o reformě zdravotnictví, pak je otázka, do jaké míry to chcete vnímat jako kritiku prezidenta, protože samozřejmě oni ty svoje návrhy na reformu zdravotnictví staví do protikladu s postupem prezidenta, který v roce 2016 slíbil, že nejenom zruší Obamacare, ale že přijde se svojí vlastní zdravotnickou reformou, která jaksi poskytne péči nebo alespoň pojištění všem. Teď mluví o tom, že tedy zachová tu takzvanou pre-existing condition, to znamená možnost pojistit se i lidem, kteří mají už nějaké zdravotní problémy, pro které v minulosti bylo obtížné to pojištění získat předtím, než vstoupila v platnost právě Obamacare. Takže oni samozřejmě ten svůj program často staví do protikladu k tomu, co říká a dělá prezident Trump. Ne vždycky bych řekl, že to je jenom jaksi nějaká laciná kritika nebo snaha útočit na prezidenta, ale logicky vzhledem k tomu, jak je v mnoha postojích a v mnoha vyjádřeních prezident Trump jaksi vyhraněný sám, tak samozřejmě pro demokraty je výhodné jaksi se do tohohle strefovat.
I při minulých volbách vypadala Hillary Clintonová z demokratické strany, že má vítězství v kapse, přinejmenším v některých okamžicích. Sám jsem třeba týden před těmi volbami mluvil se zkušeným analytikem, který říkal, to je úplně jasné, to vyhraje s velikým náskokem, nestalo se. Nemůže opět dojít k nějakému překvapení, nějakému drtivému finiši ze strany Donalda Trumpa, který obrátí poměry?
K překvapení určitě dojít může. Já jsem si pro zajímavost koukal, jsem se jak se vyvíjely ty šance v roce 2016 právě podle agregátoru 538, který má ten model, který počítá i jiné věci než jenom průzkum veřejného mínění. A ten v této fázi Hillary Clintonové přisuzoval šanci asi 80% nebo 85%. Nicméně do toho dne voleb spadla na nějakých 71% a Donald Trump měl šanci na vítězství skoro 30%. Což samozřejmě neznamená, že je favoritem, ale je možná trošku takový statistický klam, že lidé těmto šancím, když se řekne šance 30%, tak že potom někdo řekne, že je vyloučeno, že se to stane, tak samozřejmě není. 30% není úplně malá šance, byť samozřejmě není většinová. Ty průzkumy, jak jsem říkal, zatím vykazují docela velkou stabilitu, nicméně změnu samozřejmě nikdy vyloučit nelze. Podle serveru 538 tak má momentálně Joe Biden šanci asi okolo 80%. Těch 18 až 20%, které má prezident Trump, zase není to samozřejmě nějaká velká šance, ale úplně vyloučené to taky není. Takže co se týče toho, i v této fázi tvrdit, že to určitě dopadne jedním nebo druhým způsobem,
prostě nejde.
Si myslím, že je spíš otázka fanouškovství než analýzy.
Amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.